Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Tema pe care o propun și pentru minutele următoare este cea pe care am continuat-o și pe care am început-o data trecută. Educație și pentru pacienți. Pentru că am început noi discuția spunând că fiecare dintre noi, în momentul în care ajunge într-o instituție medicală, are nevoie și, mai mult, are pretenția ca medicul să-i acorde o anumită atenție, empatie, să aibă o anumită comunicare astfel încât să creioneze o discuție și o relație astfel încât să fie un bun parteneriat pentru ceea ce înseamnă lupta împotriva bolii. Însă, de data aceasta, ca și data trecută, mi-am propus să vorbim despre ce înseamnă educație și pentru pacient. Pentru că și el are nevoie să cunoască anumite aspecte, așa cum și noi avem așteptări de la medic. Iar alături de mine, în platou, am invitat din nou pe doctorul Cătălin Bulai, medic primar chirurgie urologie, lector universitar Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine v-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Am început emisiunea de data trecută și am stabilit câteva lucruri extrem de importante, că avem nevoie ca această educație să pornească încă din copilărie și, de ce nu, părinții să fie primii care informează copilul și încearcă să-l ajute să descrie simptomele pe care le are și ceea ce simte, astfel încât ulterior acesta, când va ajunge la medic, să știe cum să discute cu medicul. De asemenea, am menționat faptul că în școală se poate face o educație de genul acesta, cu specialiști care să ofere cursuri pentru copii, pentru adolescenți, dar și pentru tineri, astfel încât informația să fie cât mai pertinentă. Și totodată am spus că Ministerul Sănătății și toate organizațiile non-guvernamentale care au, să spunem așa, în misiunea lor ideea de informare și educare a publicului, pot să apeleze la campanii astfel încât să preîntâmpine sau să ajute populația. Spuneai tu că este mult mai ușor să previi decât să tratezi, iar lucrul acesta ar trebui să-l avem impregnat așa la nivel național din punctul de vedere al informației. Discuția noastră s-a terminat oarecum nefinalizată, să spunem așa, pentru că au fost câteva lucruri pe care am vrut să le discutăm despre cum ar trebui să se prezinte un pacient la consultație și am spus că primul lucru pe care ar trebui să-l aibă în vedere o persoană care merge la medic este că ar trebui să se ducă cu toate documentele vechi. Că medicul are nevoie să-i cunoască istoricul medical și că este total în defavoarea pacientului ca acesta să nu-i ducă investigațiile trecute sub pretextul hai să văd medicul acesta ce diagnostic îmi pune. Adică nu faci altceva decât să prelungești starea de rău, să spunem așa. Iar un alt lucru pe care l-am dezvoltat noi a fost că în momentul în care pacientul merge la consultație, ar trebui să aibă cu el planul exact al tratamentului actual și notasem eu și mai bine pentru cei care nu țin minte denumiri de medicamente sau gramaje, să aibă cu ei recipientele sau cutiile cu medicamente, astfel încât medicul să știe clar care este tratamentul pe care îl ia în prezent, care este dozajul administrat de medicul anterior, astfel încât să poată să continue tratamentul sau, de ce nu, să fie atent să nu interfereze cu medicamentele pe care el ar putea să le prescrie. Un alt lucru pe care mi l-am notat eu este vinul la consultație cu medicamentele luate. M-am gândit la lucrul acesta stând alături de voi în spital și observând că în momentul în care un pacient vine la medic, merge pe ideea, mă, nu-mi iau pastilele astăzi că îmi face analizele. Da, da, tu ai nevoie să vezi cum sunt analizele lui în baza tratamentului pe care îl ia.
Da, așa este. De regulă, când un pacient vine la un consult, el vine pentru o problemă sau că ceva s-a schimbat în starea de bine. Au apărut niște simptome, au apărut anumite semne care l-au îngrijorat. Și atunci, până să ajungem la tratament, eu recomand pacienților, mai ales pacienților care vin și se pierd în momentul în care ajung la medic și intră și văd medicul în halat alb, deja...
E teama aceea de halat.
Exact. Au uitat de ce au venit. Lăsând la o parte categoria de pacienți care vin, că îi trimis medicul de familie, dar ei nu știu de ce au venit, m-a trimis medicul de familie. Sau am venit că vin o dată pe an să văd cum mai sunt, la o revizie, cum se spune. Recomand pacienților să-și facă puțin temele de acasă și înainte să meargă la programarea pe care au făcut-o în prealabil, să-și noteze pe o hârtie care sunt semnele, care sunt simptomele care l-au supărat și care l-au determinat să meargă la medic. Și mai mult decât atât, de când au apărut și cum s-au manifestat? Poate că într-o zi au fost mai accentuate, poate într-o altă zi a simțit mai puțin același simptom, dar într-o exprimare mai slabă. Și recomand să noteze toate lucrurile astea, pentru că în momentul în care vine și prezintă lucrurile de pe hârtie sau chiar îi înmânează medicului hârtia cu simptomele lui, lucrurile sunt mult mai ușor de înțeles. Și apoi medicul va recomanda analize și va da un tratament. Și cu siguranță este bine ca pacientul să-și facă analizele inițiale, apoi să vină la control să-i spună medicului ce s-a schimbat în urma tratamentului prescris și medicul cu siguranță o să ceară alții de analize.
Dar în momentul în care vine a doua oară la medic, el a primit deja o rețetă, urmează un tratament, în ziua respectivă când el se prezintă la control, să își ia sau nu medicamentele?
Dacă este un medicament care ar influența rezultatul unor analize, cu siguranță medicul ar menționa lucrul ăsta și nu i-ar da medicamentul respectiv dacă vrea să vadă ceva anume. Dar în momentul în care un medic a înmânat o rețetă unui pacient, cu siguranță că menirea acelei rețete este de a fi luată și pacientul trebuie să înceapă să ia tratamentul imediat.
Chiar în ziua în medic, el trebuie să-și ia tratamentul.
Da.
În plus, trebuie să recunoaște că sunt medicamente pe care nu le poți întrerupe doar pentru că te duci tu la medic.
Așa este, dar pacienții sunt informați de obicei asupra medicamentelor care trebuie oprite atunci când fac analize. Sau mai mult decât atât, poate sunt situații când anumite medicamente pot influența rezultatul unor analize. Dar avem grijă să spunem pacienților, aveți grijă că rezultatul ăsta va dubla rezultatul analizei dumneavoastră, medicamentul acesta va dubla rezultatul analizei dumneavoastră sau îl va înjumătăți în funcție de cum acționează medicamentul respectiv.
Deci, eu mi-am mai notat câteva lucruri pe care le-am sesizat în momentul în care am fost pe secția de cardiologie, de exemplu. Dacă medicul are dubii asupra unui anumit diagnostic, cum ar fi hipertensiune arterială, așa, la limită, da, poate încerca întreruperea de probă a tratamentului dacă acesta se poate face în condiții de siguranță, oarecum sub supravegherea medicului.
Sigur că
să
da.
Nu apară alte probleme.
Sigur că da, este proba terapeutică, cum o numim noi. De multe ori și mai ales în sfera cardiologiei și cum am discutat și în emisiunea anterioară, anumite medicamente au acțiune diferită în funcție de doză. Și apoi noi trebuie să găsim intervalul optim în care medicamentul acționează cel mai bine pentru pacient. Și pentru că ai adus în discuție exemplul hipertensiunii, s-ar putea ca o hipertensiune mare, un pacient care stă pe tensiuni mari de 20, poate 18, un anumit medicament să-i scadă până la o valoare de 14-15, iar medicul cardiolog, în funcție de factorii de risc, poate să considere că trebuie mărită doza sau că trebuie scăzută doza. Și atunci, da, este importantă această probă terapeutică. Sau, de multe ori, tot așa, în condiții de siguranță, prescriem un anumit medicament să vedem cum reacționează pacientul la medicamentul respectiv, în sfera simptomelor pe care le descrie. Și această probă terapeutică poate să lămurească diagnosticul de cele mai
ulterior.
Multe ori.
Da. Mi-a mai notat că înainte de consultație, pacientul ar trebui să rememoreze simptomele și istoricul bolii actuale, exact ce spuneai tu mai devreme, și să-și noteze anumite aspecte, pentru că, din câte am observat, este extrem de important să știi să descrii medicului simptomele.
Da. Și aici o să încerc să vin cu exemple din ceea ce fac eu zi de zi. Așa cum am spus mai înainte, ajută foarte mult ca pacientul să-și noteze care sunt simptomele și să vină să spună. În sfera mea vin pacienți frecvent cu adenom de prostată care se plâng de faptul că urinează mult, de multe ori noaptea. Și atunci îl întreb, de câte ori urinați noaptea? Păi poate de 5-6 ori. Și bun, haideți să vedem. Facem consultul, vedem analizele, vedem care este situația și prescriem un anumit medicament. Și îl chemăm pe pacient la control. Și pacientul vine și spune, mă simt la fel. Păi cum vă simțiți la fel? Păi urinez des noaptea. De câte ori urinați des noaptea? Păi mă trezesc de 2-3 ori. Păi da, acum o lună când v-am văzut, vă trezeați de 5-6 ori. Nu vi se pare că totuși există o ameliorare și că există totuși ceva bun în tratamentul pe care vi l-am dat? Și atunci își dă seama, da, parcă e mai bine. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Continuăm cu tratamentul, că de multe ori, sigur, sunt medicamente care acționează imediat, dar sunt și medicamente care acționează mai lent
în
și
timp.
Vor intra în acțiune în timp și trebuie așteptat puțin.
Știi ce am observat eu ori de câte ori eram alături de voi în consulturi? Am observat un lucru, că ideea aceea, ia spuneți de ce ați venit sau care este motivul pentru care ați venit la medic, am auzit de N ori răspunsul mi-e rău. Dar un rău din ăla pe care tu ca medic nu ai cum să-l definești, adică pacientul spune că se simte rău, dar ok, bun, rău în ce sens? Cum? De când vă simțiți așa? Păi de pastă vară sau din toamnă, adică informațiile acestea care nu sunt tocmai exacte, nu l-ajută pe medic absolut deloc.
Așa este. Și atunci ești de acord cu mine că o listuță cu simptomul exact cum a apărut, când a debutat și cum s-a manifestat ar fi mult mai util decât simpla afirmație mi-e rău. Să nu uităm că mi-e rău poate să fie și după o noapte de beție, când ești mahmur. Același lucru, mi-e rău. Fără să spui exact că ai amețeală, că îți vine să vergi, că... Asta, simptomele sunt... mi-e rău nu este un simptom. Mi-e rău este o exprimare a
și
pacientului.
Nici timpul de astă vară sau de astă iarnă nu îți delimitează ție exact de când pacientul se simte rău. Adică una este să spui de 2 săptămâni, de 3 zile, de 2 zile și alta este să spui de din primăvară.
Sigur, pentru că asta face diferența între afecțiuni acute, afecțiuni cronice și de aici putem diferenția un pic și caracterul de urgență sau poate de non-urgență al pacientului care vine la consult.
Tot un exemplu din partea cardiologiei la care am asistat, când, de exemplu, o persoană a venit și a spus medicului, simt palpitații. Și medicul a început să-l ajute și să spună, uite, am nevoie să-mi spui exact cum simți palpitațiile respective. Și dă de exemplu, simt că inima începe să bată brusc în anumite situații, neregulat, repede, apoi se oprește brusc. Adică sunt anumite lucruri, detalii pe care noi, ca pacienți, nu suntem conștienți că ar trebui să le livrăm medicului ca și informații. Adică pentru mine, simt palpitații, am impresia că este suficient. Însă în discuția respectivă cu domnul doctor, mi-am dat seama că acesta l-a ajutat pe pacientul respectiv să își descrie exact simptomele cum erau în ceea ce privea acel tip de palpitații.
Da. Asta, bineînțeles, ține tot de educația medicală a fiecăruia și vedem pacienți în cabinet care vin și ne descriu, exact cum ai spus tu, începe inima să bată brusc sau... Dar și în aceeași ordine de idei sunt și pacienți care nu au toate aceste noțiuni și atunci ei poate vin și spun, simt cum flutură inima. Și tu trebuie cumva să înțelegi ce vrea să spună și trebuie să duci discuția într-acolo. Și mi-am amintesc aici un exemplu foarte, foarte bun, care pe mine m-a marcat puțin când l-am auzit prima dată. Eram proaspăt absolvent de facultate și eram în stagiu de chirurgie la un doctor foarte bun și destul de cunoscut și a venit o bunicuță și tot îi spunea că simt așa că mă doare pe aici. I-a arătat de sus până jos toate cele. Și atunci medicul a coborât un pic în limbajul acelei doamne și i-a spus: bunica, simți așa jărăgai pe gât? Și a spus, da, exact așa este. Și lucrurile s-au clarificat foarte simplu, doar cu o noțiune de genul ăsta. Știa că este vorba despre un pirozis și despre... Și mi-a plăcut cum a condus discuția.
Păi
și
asta înseamnă că medicul ar trebui cumva să coboare la nivelul pacientului în toate situațiile.
Întotdeauna.
Pentru că altfel nu ai cum să...
Întotdeauna. Cumva este foarte important să înțelegi simptomul pe care pacientul îl descrie, pentru că de multe ori o durere în piept poate să fie, Doamne ferește, o afecțiune foarte gravă, cum este un infarct miocardic, dar poate în același timp să fie și o afecțiune ceva la mușchi, pe la coaste, poate și lucrurile să fie interpretate greșit. Și în ambele variante, diagnosticul va fi greșit, tratamentul va fi greșit și implicit și rezultatele pot fi chiar dezastroase.
Un alt lucru pe care mi l-am notat a fost acesta: fii atent la recomandările medicului, cere lămurire asupra aspectelor pe care nu le-ai înțeles. Și am să spun de ce mi-am notat aspectul acesta, pentru că am văzut, există tendința medicului de a vorbi atât de ușor și atât de obișnuit este cu anumiți termeni, încât are impresia că și pacientul ar trebui să înțeleagă. Exact cum ai dat exemplu de mai devreme, medicul coborându-se oarecum la nivelul educației pacientului pe care l-a avut. Și are tendința de a vorbi în anumiți termeni pacientului respectiv. De exemplu, una este să îi spui pacientului că are o infecție și alta este să-i dai denumirea științifică pe care tu o știi, pentru că el nu își va da seama ce este acea denumire. Și mi-am dat seama de un alt aspect, că este atât de ușor pentru pacientul care nu înțelege anumiți termeni și anumite aspecte să-i fugă gândul, să-i zboare gândul în altă parte și practic să nu mai fie atent la recomandările pe care medicul le-a făcut.
Așa este. Și atunci, hai să ne gândim puțin dacă am aplicat aceeași schemă. Pacientul vine cu o listă cu medicamentele, cu simptomele scrise, ne asigurăm că îi dăm rețeta scris și explicăm ce tratament trebuie luat și cum trebuie luat și sub rețetă îi notăm și regimul și ce trebuie să facă mai departe. Și îi mânăm scrisoarea medicală, că practic în scrisoarea medicală notăm noi toate recomandările și indicațiile. Și atunci îl punem să citească. Uitați, aveți acolo toate recomandările. E clar, ați înțeles, vi se pare ceva în regulă de acolo, mai trebuie lămurit ceva. De multe ori pacienții vin la control și chiar astăzi mi s-a întâmplat să vină un pacient și să spună: parcă m-a schemat astăzi. Și când am scos scrisoarea medicală, pe scrisoarea medicală, după ce am întors pagina, că este foarte important să nu citești doar prima pagină, am întors pagina și scria clar: revine marți 9-7, ora 9, etajul 1, camera... Deci erau toate informațiile acolo, era clar, scria clar. Revine marți 9-7. Și pacientul a venit și îmi spune: parcă m-a schemat astăzi. Deci este foarte important să și citim, că mulți pacienți primesc hârtiile de la consult și dacă am rețeta, se uită doar pe rețetă. Am aici medicamentele ce trebuie luate, le iau, mi-a zis doctorul ăsta dimineața, ăsta seara, ăsta de două ori dimineața, ăsta de două ori seara și ar trebui să fie tot ok. Și nu mai citesc recomandările, unde poate acolo scrie: consumați lichide mai multe, evitați eforturile fizice intense. Am avut pacienți care, după un efort fizic intens, s-au întors cu anumite complicații după operație.
Dar am o întrebare. În momentul în care voi faceți scrisoarea aceasta medicală, pe care pacientul o primește și o are cu el ca următoarea ocazie când vine la medic să o aibă, voi le și comunicați verbal aspectele acestea sau doar le scrieți? Nu. Vă permite timpul?
Întotdeauna comunicăm. Întotdeauna le comunicăm.
Am înțeles. Pentru că mă gândeam în ideea, poate sunt detalii pe care doar medicul trebuie să le știe acolo, ce se gândește pacientul, astfel încât el nu mai citește ceea ce scrie acolo.
Nu, întotdeauna comunicăm și întotdeauna, cel puțin eu întotdeauna întreb pacientul dacă a înțeles ceea ce i-am spus, ce recomandări i-am dat și dacă mai are alte întrebări, că de multe ori poate mi-e îmi scapă ceva și de multe ori pacienții vin și mă întreabă, dar ce părere aveți dacă fac asta? E bine, mi-a spus că să stau în pat, dar totuși eu vreau să merg cu bicicleta. Îmi face rău dacă merg cu bicicleta. Ei, întotdeauna pacienții vor avea ceva suplimentar de întrebat.
Păi, cred că sunt câteva lucruri pe care mi le-am notat, că ori de câte ori ești în cabinetul medical, asigură-te că ai înțeles, că știi ce înseamnă boala respectivă, de ce suferi, dacă sunt necesare investigații suplimentare și care sunt acestea, pentru că evident medicul le comunică, care este tratamentul recomandat, dacă și când este necesar un viitor control și nu în ultimul rând, cum poți lua legătura cu medicul pentru a reveni la control sau pentru a semnala, nu știu, o posibilă complicație care apare pe o anumită perioadă. Sunt lucruri pe care, nu știu, eu le-am notat ca fiind esențiale pentru pacient. Sunt etape pe care voi le parcurgeți, bănuiesc.
Da, sunt etape pe care noi le parcurgem și, într-adevăr, le comunicăm întotdeauna pacienților pe lângă recomandări când trebuie să vină la control și mai ales la ce trebuie să fie atenți, să urmărească, să vadă ce se schimbă în urma tratamentului. Și bineînțeles că ei au un număr de telefon întotdeauna unde pot apela și se pot adresa în cazul apariției unei complicații sau dacă se întâmplă ceva neprevăzut.
Mi-am mai notat eu că dacă este necesar, vin la consultație cu un apropiat. Au fost situații când tu ai cerut, de exemplu, pacientului, veniți data viitoare, dar veniți cu fiul, fica sau...
Da, atunci când, cred că am solicitat asta, atunci când, nu știu, am avut sentimentul că pacientul nu a înțeles cu exactitate ceea ce am spus sau poate că mi-a lăsat impresia că a înțeles, dar totuși când a venit la control am avut surprinderea să văd că a făcut total invers față de cum mi-a recomandat și atunci e bine să mai vină cineva apropiat căruia să-i explicăm și care să ne asigurăm că înțelege mult mai bine ce trebuie să facă.
Am observat, de exemplu, că au fost situații când anumite simptome ale bolii au fost descrise mai bine de către aparținător decât de pacient. Probabil că și gradul de cultură al aparținătorului contează sau al pacientului contează în situațiile acestea.
Da, putem spune și asta. Cred că aici mai intră și faptul că pacienților le este teamă, poate, câteodată să comunice exact ce au și cum au. Și aici vorbim de teama aceea că dacă îi spun că am aia, poate îmi spune că trebuie operat. Poate că trebuie operație. Și toți când aud de operație, nu se gândesc că totuși operația este un tratament și în urma operației scopul este să te simți mai bine, nu să îți facă rău. Dar există această teamă de operație și de internare în spital și atunci posibil că mulți ascund anumite simptome doar de teama asta. Adică, da, urinez mai greu, dar lăsați că mă descurc așa. Deci nu întotdeauna este un lucru bun, pentru că acel urinat mai greu, de-a lungul timpului, poate să dea anumite complicații care ulterior sunt mai greu de tratat.
M-am mai gândit la un lucru pentru că am sesizat de-a lungul timpului că există cuvinte care blochează mintea. Și în momentul în care îi spui pacientului, urmează ca în 40 de minute să intrăm în sala de operație, deja nu mai gândește lucid și atunci ai nevoie ca o astfel de discuție să o porți cu cineva apropiat.
Corect.
Fobia aceasta de spital nu cred că o putem scoate din mentalitatea poporului român. Trebuie să recunoaștem că întâlnirea cu medicul nu este una comodă. Și asta poate și din experiențe negative pe care unii le-au trăit și pe care le-au dus mai departe și le-au povestit. Și ajungi oarecum într-o situație, merg la doctor doar pentru că sunt musai, nevoit, nu pentru că vreau să ajung la doctor
exact,
să verific.
Exact.
Ceea ce este greșit.
Complet greșit. Chiar mă gândeam acum că referitor la ceea ce spuneai, da, de multe ori trebuie să clarificăm, să ne asigurăm că pacientul a înțeles, mai ales atunci când e vorba despre o operație. Pacientul trebuie să înțeleagă foarte clar ce urmează să se întâmple, cum urmează să se întâmple și ce așteptări avem post-operator. Dar mi-a venit în minte un exemplu plăcut pe care l-am experimentat și îți mărturisesc că am un pacient destul de tânăr pe care l-am operat de mai multe ori și de fiecare dată referitor la ce spuneam și mai înainte, a venit la consult, dar și la operație, cu lista de întrebări într-un carnețel. Și primul lucru pe care îl făcea când mă duceam să-i explic operația, deși poate la a doua operație deja trecuse odată prin acea experiență și știa în mare parte, dar scotea carnețelul și spunea: domnul doctor, dați-mi voie să vă întreb. Mi-am notat aici. Operația asta pe care o facem acum o să fie la fel ca cea pe care am făcut-o prima dată? Da. Anestezia o să fie aceeași? Da, o să fie aceeași. După, o să stau mult cu sonda sau după, am voie să fac... Și chestia asta m-a impresionat și chiar mi-a plăcut.
Asta înseamnă că ești un pacient educat, un pacient care vrei să fii informat cu tot ceea ce se întâmplă.
Exact.
Este exact ca în povestea pacientului care ia medicamentele de la medic fără să-l întrebe pentru ce sunt și merg pe încredere. A zis medicul că sunt bune, sunt ok. Însă trebuie să discutăm și aspectul pacienților care disecă prospectul acesta al medicamentului în patru și toate simptomele negative pe care le găsesc acolo și reacții adverse se întâmplă la ei din punctul acesta de vedere.
Da, așa este. Sunt și pacienți care vor să știe exact la virgulă și la punct cum acționează, cum funcționează și ce se întâmplă. Sunt și pacienți care trăiesc reacțiile adverse, poate chiar dacă nu le au, și dacă acolo scrie că în unul din 2000 de cazuri poate să apară o erupție pe mână, ei deja simt niște furnicături pe mână, chiar dacă pe mână nu se vede nimic. Și există și situația aceasta.
Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, fobia aceasta este extrem de mare. Trebuie să mărturisesc că într-o întâlnire pe care a avut-o prietena mea care este medic cu o altă prietenă de-a mea, de care știam foarte bine că are așa o teamă de medici, chiar am anunțat-o și am spus: te rog mult de tot să nu porți halat. Pentru că știam sigur că o să se întâmple un blocaj, iar ea nu va mai ști să vorbească. Da. Și așa s-a întâmplat.
Da, și atunci un aparținător care să poată să ajute pacientul să treacă peste blocajele astea, nu face decât să ajute.
Să fie un plus pentru...
Da. Și tot la dăm voie să-ți spun încă un exemplu care iarăși mi-a venit acum, referitor la pacientul bine informat. Recent am luat contact cu un pacient, a venit la mine un pacient în consultație cu o boală rară, un pacient tânăr cu o boală rară. Destul de rară, mărturisesc că nu mai m-am întâlnit, nici nu este ceva ce să întâlnești în cărțile pe care le-am citit. Am întrebat, prima dată a fost să întreb colegii în stânga și în dreapta, din colegii mei, și cred că suntem undeva la 17-18, un singur coleg a mai avut o dată un pacient cu așa ceva și am făcut așa un mic schimb de experiențe, dar pacientul este atât de implicat în a găsi o rezolvare
la
problemă, și mai ales că și el a înțeles că este ceva rar și că este ceva nu foarte ușor și trebuie să lucrăm împreună, astfel încât am explicat: uite ce se întâmplă, ca rezultat aceea ce este acolo, astea sunt efectele care apar la nivelul vezicii, că despre asta este vorba. Hai să vedem cum ușor-ușor ne-am dus dintr-o chestie rară pe care nu o găsim în cărți, ne-am dus către modificările care apar la nivelul vezicii ca urmare a ceea ce este acolo. Și încercăm să rezolvăm problema mai pe ocolite. Pacientul îmi trimite articole de specialitate, îmi trimite video de pe YouTube și îmi spune: uitați ce am găsit aici. De pe diferite forumuri, ia uitați ce se discută în alte țări, alți specialiști pe problema mea. Și îmi spune, am încredere de plină că o să citiți, o să studiați.
Asta te ajută.
Mă ajută foarte mult.
Da, dar asta înseamnă că medicul are decența de a se face vulnerabil în fața pacientului, spunând: este ceva cu care nu m-am întâlnit.
Cu siguranță, da.
Pentru că sunt puțini medici care pot să spună lucrul acesta.
Da, da, cu siguranță. Eu am mărturisit încă de la început, i-am spus: da, este ceva cu care nu m-am întâlnit, dar sunt de acord să lucrăm împreună și să vedem care este rezultatul.
Și cele mai bune soluții.
Exact, și să găsim care e cea mai bună variantă pentru tine. Și pacientul este destul de compliant și pe lângă faptul că îmi trimite tot felul de materiale spre documentare...
Care să te ajute.
Exact, și ascultă și respectă indicațiile și chiar avem rezultate bune, favorabile în... demersul ăsta.
Mă gândeam la ideea aceasta de a se informa, pentru că cel mai la îndemână unui pacient este internetul.
Corect.
Care este reacția pe care o are medicul în momentul în care pacientul vine și după ce are o discuție cu medicul și îi spune anumite aspecte, acesta se spune, știți, eu am găsit pe internet că boala mea nu știu ce. Care este reacția pe care o ai? Văd că zâmbești acum.
Da, pentru că este și o glumă pe acest subiect, când pacientul vine și spune medicului, știți, am căutat pe Google și am găsit asta, atunci medicul îi spune, caută și pe Yahoo, poate găsești un alt răspuns, un second opinion. Cred că asta se rezumă cel mai bine în ceea ce am discutat mai înainte, că sursa informațiilor este foarte importantă și mai mult decât atât, pacientul trebuie să înțeleagă că ceea ce se prezintă pe internet de regulă sunt cazurile cele mai grave. Sunt zonele în care oamenii își pot vărsa frustrările foarte ușor, fără să
fie contorizați.
Exact. Da. Și atunci este bine să nu se raporteze la ceea ce văd.
Este medicul lezat în momentul în care pacientul îi spune că pe internet informația stă cu totul altfel?
Nu. Nu are de ce să fie lezat. Nu. Obiectivul este ca medicul să îl facă pe pacient să înțeleagă.
N-a fost niciun coleg de-al tău care să spună du-te să te altereze internetul?
Nu, eu n-am auzit. Nu am auzit de așa ceva. Și pacientul trebuie să înțeleagă totuși și medicul trebuie să-l facă să înțeleagă pe pacient că tratăm, fiecare pacient este individual și boala se poate manifesta diferit. Fiecare
corect.
În parte. Și atunci este bine să ne axăm pe ceea ce pe pacient.
Aș vrea să te întreb, pentru că iar este un aspect pe care l-am sesizat, mai ales atunci când vine vorba de UPU, de urgențe, că de multe ori sunt situații care pentru pacient par urgențe imediate, dar pentru medic nu înseamnă o urgență imediată. Ce înseamnă o urgență și o non-urgență atunci când vine vorba de medic și de raportarea lui la pacienții pe care îi are în așteptare?
Da. Sigur, ne confruntăm cu multe consulturi în urgență care, de fapt, nu sunt urgențe reale. Și, cum discutam, orice modificare în starea de bine a unui pacient, a unui individ, poate fi percepută diferit de fiecare în parte. Și s-ar putea un pacient care este în plină stare de sănătate, dacă apare cel mai mic simptom, să se ducă imediat la camera de gardă, că este 2, 3, 4 noaptea, nu contează, la el s-a schimbat ceva și trebuie să ajungă la camera de gardă. Dar trebuie să înțelegem că nu toate simptomele și nu toate bolile sunt urgențe. Vorbim de urgențe ca acele stări care pun în pericol viața. Acele stări care au potențial de evoluție rapidă și care, într-adevăr, îți dau senzația aceea de rău, senzația aceea că nu poți să respiri sau că lucruri de genul acesta, mai ales când vedem o evoluție rapidă a lucrurilor, vedem că parcă acum mă doare puțin în capul pieptului, dar totuși într-o oră, două, durerea s-a generalizat și s-a dus către tot abdomenul. Lucruri de genul acesta. În sfera mea, vorbim de urgență atunci când pacientul nu poate urina. Când pacientul nu poate urina și practic se confruntă și cu o durere în partea de jos a abdomenului și este ceea ce noi numim retenția acută de urină, prin definiție, retenția acută este ceva acut. Trebuie să meargă la camera de gardă pentru a solicita consult de specialitate și să se rezolve problema. Comparativ cu situațiile când pacientul urinează, dar urinează mai greu. Important este că pacientul golește vezica. Într-adevăr, o face mai greu. Asta este o situație care se poate gestiona într-un consult în ambulator, în regim programat.
Și nu este o urgență, imediată.
Da. Stările febrile întotdeauna sunt urgențe, indiferent de ceea ce a provocat.
Lucruri pe care pacienții ar trebui să le știe atunci când ajung la medic.
Nu vorbim de accidente care,
evident, sunt cu prioritate.
Intră în categoria urgențelor.
Aș vrea să te întreb un lucru și poate părea oarecum deplasat pentru cei care ne urmăresc, dar orice medic știu sigur că are și el nevoie de un alt medic. Și indiferent cât de infailibil suntem pe anumite domenii, sunt situații când tot trebuie să mergem la medic, chiar dacă noi suntem medici. Și aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, ce înseamnă să fii un medic bun? Și încearcă să te pui în situația pacientului, pentru că și tu, la rândul tău, ai avut nevoie de colegi medici sau de alții pe care nu i-ai cunoscut.
Ce înseamnă să fiu un medic bun? Păi, dacă aș fi pacient și aș merge la un coleg, excluzând din start situația de colegialitate, aș vrea ca medicul respectiv să mă asculte, aș vrea să fie empatic cu mine, aș vrea să îmi vorbească de sus sau să vorbească pe un anumit ton sau dacă ceva nu îi convine să-mi răspundă așa cu un aer de superioritate și că lasă că știu eu ce fac și cred că asta e cel mai deranjant, mai ales în situații în care și gradele diferă, cu cât gradul e mai mare, cu atât indicațiile sunt mai autoritare. Și asta mi se pare puțin greșit. Aș vrea să-mi explice clar ce am de făcut și mai mult decât atât aș vrea, în cazul în care nu am înțeles ceva și vin cu o întrebare, să nu fie deranjat de faptul că
Păi cele mai deranjante situații sunt în momentul în care tu te întâlnești cu un pacient care vine din sistemul medical și care are mult mai multe noțiuni față de ceea ce înseamnă afecțiunea respectivă față de un alt pacient care nu cunoaște nimic.
Corect. Să nu uităm că până la urmă și eu, dacă aș fi pacient, aș ști unde să-mi caut informațiile și când o să mă duc, probabil că o să caut toate tratatele pe care le am acasă și o să-mi caut acolo toate simptomele și dacă mă duc cu listă, practic o să-i fac o sumarizare a ceea ce scrie în tratat, exact ca la carte.
Anamneza înainte.
Exact. Și mă duc exact cu simptome, dacă eu îi și dau lista cu ce analize să-mi recomande ca să
pot să
exact. Și îi spun, uite, ăsta e tratamentul, știi, ceva mai bun?
Da, este un lucru pe care fiecare pacient îl caută în momentul în care interacționează cu medicul, ca acesta să fie un bun ascultător, să fie un bun observator al diverselor detalii, să vorbească bine, așa cum spuneai tu, să nu aibă aerul acela de superioritate și, în plus, să vorbească pe limbajul lui. Că una este când ți se spune ție, în termeni medicali, afecțiunea și alta e când mi se spune mie sau unui alt pacient care nu are tangențe cu sistemul medical. Dar aș vrea să te întreb un lucru, pentru că sunt situații pe care le-am sesizat și eu de câte ori am mers în spitale. Poți să fii un medic bun fără să fii un om bun?
Da. Poți să fii un medic bun fără să fii un om bun. Cred că poți.
Și
e greu să spun acum exact caracteristicile, dar cred că aici intră foarte mult echilibrul pe care medicul îl găsește între viața personală și cea din cabinet.
Mă gândeam la aspectul pe care pacientul îl etichetează pe medic. Evident, atunci când vorbim de un medic bun, vorbim de un medic care deține toate informațiile din punct de vedere profesional, astfel încât să vină în ajutor, și pe lângă toate acestea sunt și elementele pe care tu le-ai amintit mai devreme, adică relația pe care o ai cu medicul respectiv, că te ascultă, că te înțelege, că ți adresează întrebări astfel încât să afle mult mai multe aspecte despre suferința ta. Toate acestea acumulate dau ideea aceea pe care pacientul o pune ca etichetă medicului, spunând este un medic bun. Vin și întreb, există să fii un medic bun fără să fii un om bun? Adică, din punct de vedere profesional, tu să fii foarte bine documentat și foarte stăpân pe tot ceea ce înseamnă afecțiunile din domeniul tău, specialitatea ta, dar partea aceasta de interacțiune cu pacientul să lipsească sau să fie destul de precară?
Am auzit frecvent remarca, da, am fost la medicul respectiv, da, a vorbit mai de sus, a vorbit poate pe un ton, a fost așa mai repezit, mai, da, tratamentul a fost excepțional, m-am simțit foarte bine de la tratamentul respectiv.
Până la urmă, ce contează pentru un medic când vine vorba de renumele lui?
Cum ar fi cealaltă variantă în care spune, domne, era pâinea lui Dumnezeu, dar totuși tratamentul mi-a făcut mai rău?
Dar trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim de pacienți trecuți de o anumită vârstă, ei asta caută. Și cu siguranță ai sesizat-o și tu printre pacienții tăi trecuți de 60 de ani că mai mult contează pentru ei relaționarea cu tine.
Exact. Și am mai discutat noi despre asta, dar chiar am avut câteva exemple recent în cabinet în care o pacientă tânără, fără ceva concret, dar simțea, cum spunem noi, simțea o mică jenă la urinare și a venit totuși să-și facă niște analize. Deja făcea foarte multe atacuri de panică și în mintea ei se contura o boală destul de gravă și ceva foarte serios. Trebuie doar să îi explici că nu este grav ceea ce are și că analizele sunt bune și nu este nevoie de ceva foarte complicat pentru a gestiona situația ei. Și atunci, da, comunicarea și empatia cu pacientul,
și
care
cred că,
prin definiție, cred că vin din a fi un om bun,
da,
ajută.
Și cred că și o recomandare de genul poți să mergi către un psiholog care să te ajute în situații,
sigur,
de genul acesta.
Sigur.
Adică eu văd că ar merge mână în mână, pentru că vezi situația, constați că din punct de vedere medical nu există niciun fel de problemă, iar persoana respectivă face atacuri de panică și înscenează tot felul de boli care nu sunt existente.
Exact.
Și atunci are nevoie de un alt consult, de o altă specialitate. Un proverb englez spune că politețea nu costă bani, dar cumpără orice.
Foarte
și
corect.
Mi s-a părut atât de interesant proverbul acesta și cred că se aplică foarte bine atunci când vorbim de medicină și de sistemul medical.
Da.
Că vorbim de politețe din partea medicului, vorbim de politețe din partea pacientului. Pentru că astăzi noi ne-am ocupat de educație pentru pacienți.
Exact. Este echilibrul perfect pe care îl putem atinge în cabinet în timpul unui consult.
Aș vrea să ne vorbești puțin despre politețea pe care o vezi tu la pacient imediat ce interacționezi cu el. Care este primul aspect care ți atrage atenția?
Păi cred că un prim aspect ce ține de politețe este să fii ascultător. Să fii ascultător și în momentul în care, după ce și-a prezentat care sunt simptomele și-a prezentat motivele ce l-au adus la consult și medicul începe să-i explice poate cum funcționează boala pe care o are și de ce are aceste simptome, cred că cel mai primul impact este legat de această ascultare și când îl vezi că este interesat de ceea ce îi spui, poate fi un prim indicator al unui pacient ascultător, comparativ cu o situație în care te întrerupe, stați puțin că nu e așa, de cele mai multe
ori...
Am citit eu, la mine nu e așa, este așa. Poate că ar trebui să te lase să-i explici până la final și la final să spună: dar domnul doctor, știți, nu e așa cum... Dumneavoastră îmi vorbiți din cărți acum, dar la mine se manifestă invers. Faptul că te-a ascultat și te-a lăsat să termin ceea ce
ai avut de
să-i spui este un indicator bun de faptul că pacientul este politicos și poți avea un dialog civilizat.
Există situații când medicul poate să refuze un pacient?
Da.
Când?
Există situații când pur și simplu am văzut, nu a existat o
chimie?
Legătură. Dacă vrem să spunem chimie, nu a existat această legătură. Și fie pacientul, medicul a refuzat consulturi, aici nu vorbim de urgențe, vorbim de consulturi programate, consulturi care nu pun viața în pericol. Și cred că am văzut cazuri de genul atât medicul cât și pacientul au căzut de comun acord că poate este bine să ceară o altă părere în altă parte.
De comun acord.
Da.
Dar au fost și situații când pacientul a fost refuzat datorită atitudinii, din cauza atitudinii urâte pe care a avut-o la momentul în care s-a prezentat la urgență?
Da, se poate și această situație. Iarăși, nu știu dacă cum să le împărțim mai bine, dar am văzut și în urgență, într-adevăr, pacienți necooperanți, pacienți cu care încerci să creezi o legătură și să explici că, domne, asta este boala și el bate cu pumnul în masă, nu că eu am asta și că mie trebuie să... Sau vin deja croiți pe ideea că ei au ceva și că trebuie să primească anumit tratament și tu încerci să-i explici, stai puțin, că nu este aia și tratamentul nu este cel pe care tu l-aștepți și atunci pur și simplu nu reușești să creezi o legătură cu el și nu reușești să aplanezi conflictul, dacă se exprimă așa, și pur și simplu cineva cedează, dar nu medicul. De regulă am văzut că pacientul cedează în situațiile de genul ăla.
Pacientul este cel care pleacă sau refuză tratamentul.
Spune, lăsați-mă în pace că n-aveți habar despre ce vorbi și mai vin și mâine. Poate găsesc pe altcineva mai...
Un alt medic.
Exact.
Să înțeleg că fiecare gardă are provocările ei.
Întotdeauna.
S-a întâmplat vreodată să ai vreo gardă cu pacienți liniștiți, cu pacienți care nu ți-au făcut niciodată probleme și totul a decurs ca la carte?
Da, cred că au fost. Nu. Adică totul ține de cum reușești să gestionezi conflictele astea. Pentru că pacienți recalcitranți, pacienții...
Găsești.
Sunt. Și atunci dacă reușești un pic să... Nu știu, dacă îți creezi un obiectiv că, bun, hai să vedem ce ne aduce, ce surpriză ne rezervă următorul consult și vezi care este atinerea, dacă gestionezi situația astfel încât să se aplaneze conflictul și de la un conflict devine totuși un dialog,
se rezolvă. Da. Cred că un lucru pe care trebuie să-l amintim noi, pentru că toți suntem la educația pacientului și la ce ar trebui să știe în momentul în care se prezinte la medic, să fie conștient că medicul în ziua respectivă a avut N situații cu care s-a confruntat. Și dacă l-a văzut oarecum mai supărat sau mai agitat, nu se întâmplă din cauza lui, ci pur și simplu există o situație pe care a trăit-o în ziua respectivă. Însă, vezi, există tendința pacientului de a lua momentul respectiv. Adică momentul în care el interacționează cu medicul este cel care îl influențează în ceea ce determină mai târziu relația cu medicul respectiv. Trebuie să nu uităm un lucru, că și voi sunteți oameni.
Așa
și că
este.
Avem așteptări de la voi, la fel cum ar trebui să avem și
așa
de la
este.
Noi.
Pacientul trebuie să înțeleagă totuși aici, dacă e să vorbim pe partea de urgențe, unde numărul de prezentări este mare și vin pacienți foarte mulți, trebuie să înțeleagă faptul că atunci când vine la consult și poate dă de un doctor mai supărat, doctorul respectiv nu este supărat pe el. Pentru că vorbim de o situație în care cei doi se văd pentru prima dată și n-ar avea niciun motiv să fie supărat pe el. Și într-adevăr, poate că a avut cazuri mai dificile, poate că au avut operații care au mers mai anevoios sau fel de complicații, pentru că în momentul în care un medic este de gardă, el trebuie să aibă grijă și de pacienții de care vin în urgență, trebuie să aibă grijă și de pacienții care sunt pe secție operați și eventual de diverse operații care trebuie să făcute în urgență. Și atunci, într-adevăr, volumul de muncă și poate toată conjunctura fac în așa fel încât să pară că medicul este supărat sau că are ceva pe pacient. Și cum ai spus și tu, pacientul o să vadă asta, am venit aici și medicul
este
supărat.
Personal.
Da, o ia personal. Ce are cu mine? Ce am făcut? Eu am venit că sunt bolnav, nu am supărat cu nimic. Nu trebuie să o ia personal și trebuie să înțeleagă și acest amănunt, că totuși sunt multe cazuri, sunt mulți pacienți. Și
Suntem oameni. Suntem la final de emisiune. Însă aș vrea din nou să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor pacienților, să spunem așa, pentru că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom avea nevoie să mergem la medic și vom fi în postura aceasta. Ce ar trebui să facem noi?
Educația medicală, sigur, este un factor destul de important și sper că am reușit să lămurim în emisiunile noastre câteva elemente care să ajute pacientul. Dar este, aș spune așa, că sănătatea e ca o glumă bună. Cu cât o împărtășești mai des, cu atât te simți mai bine.
Suntem la final. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Te mai aștept ori de câte ori vei avea posibilitatea, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le învățăm de la specialiști, pentru că, evident, una este să citim în cărți și alta este să vină un specialist care ne spune și din experiență ce a trăit și care sunt lucrurile cu care s-a confruntat. Altfel le învățăm și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să fii alături de noi.
Și eu vă mulțumesc. A fost o real plăcere să fiu aici.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost doctorul Cătălin Bulai, medic primar chirurgie urologie, lector universitar Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!